Sintonía deportiva. Todos los venres a las 2 y 5 de la tarde con Jacobo Castro.
E imos falar agora dos partidos das categorías inferiores de fútbol de cara a esta vindeira fin de semana. Na categoría juvenil Primeira Galicia estamos na segunda fase, no grupo Permanencia A. Na xornada 7 temos o sábado a 6 Orillamar San Pedro e domingo a 11:30 Portazgo Cristo Rei. Recordar que o Atlético San Pedro está nunha boa posición no subgrupo, segundo con 13 puntos, 5 por encima do descenso o Cristo Rei é séptimo. Está no descenso, está a 4 da permanencia. Grupo Permanencia B para este domingo ás 10, Oza Juvenil Unión Campestre. O Unión Campestre que está penúltimo no subgrupo, ten 7 puntos, pero está empatado a puntos co equipo que marca a saída do descenso, que o Silva, así que pouco a pouco que sume puntos podría sair desta situación. En segunda Galicia de categoría juvenil, fase de ascenso, temos os cuartos de final de ascenso, a ida este fin de semana, sábado 6 e cuarto, Santa Cruz Atlético Arteixo Beno, Leonardo Maceiras, domingo ás 12, Brexolema, Marino. A semana seguinte, a volta. Tamén recordar que está en marcha o torneo de delegación destos equipos de categoría de segunda Galicia que non teñen xa nada en xogo. Inventou a Federación este torneo para que podan seguir competindo. No grupo D1, sábado 6:30, Xuventude Querendes Obrero. Grupo D2, domingo 4:15, Unión Campestre B, Bisantoña en O Redondo. Imos agora con cadetes, categoría cadete en Primeira Galicia. Rematou a competición no grupo único da Coruña. Xogou a xornada 30 a pasada fin de semana. Compañía de María 1, Atlético San Pedro 5, Atlético San Pedro descendeu, quedou ante penúltimo con 26 puntos a 5 puntos da salvación. En segunda Galicia, grupo 2, aquí sí que sigue a competición en marcha na categoría cadete. Esta fin de semana temos sábado ás 10:30 Santirso C Santa Cruz, sábado ás 12:15 Marino Silva B en Amarola, domingo ás 10 Atlético Arteixo B Atlético San Pedro B. A situación nesta categoría é que o Santa Cruz é sexto con 60 puntos, está a 5 da promoción de ascenso que marca o Carral. O Marino é oitavo con 46 puntos, non se xoga xa nada no que queda de tempada. O Atlético San Pedro B é penúltimo con 13. Nesta categoría non hai descensos, así que tampouco ten nada en xogo. No grupo 3 da segunda Galicia de cadetes temos esta vindeira xornada os seguintes partidos, que son o sábado ás 4 Santa Cruz de Bisantoña no Leonardo Maceiras, e sábado ás 4 tamén Obrero Atlético Castros B en Amarola. Neste grupo temos o Obrero, que está en posición de promoción, é segundo con 59 puntos, ten 5 puntos sobre o terceiro. O Santa Cruz é décimo terceiro con 22 puntos, tampouco se xoga nada porque non se pode descender. E imos con categoría infantil, Primeira Galicia no grupo Coruña para esta fin de semana, sábado ás 8 Sporting Cambre Santa Cruz, domingo ás 12 Victoria B Atlético San Pedro. Neste grupo temos o Santa Cruz que oitavo con 40 puntos, está lonxe da promoción a 25 puntos e tamén ten moitos puntos sobre o descenso, ten pouco en xogo nas dúas xornadas que quedan. O Atlético San Pedro que necesita simplemente sumar un punto para se manter esa distancia de máis de 6 puntos co Sporting Coruñés e confirmar a súa permanencia nesta primeira infantil. En segunda infantil, no grupo 3, temos esta vindeira xornada, o sábado ás 10 Brexolema Marino, domingo ás 12 Carral Obreros, sábado a 1 Unión Campestre B Bergantiños en O Redondo, domingo ás 10 Santa Cruz B Sporting Cambre B no Leonardo Maceiras, e temos ao Atlético San Pedro B descansando. Neste caso, a clasificación ten a Obrero como primeiro con 84 puntos, por certo que outro día perderon o seu primeiro partido da tempada, pero dá un pouco igual porque teñen casi todo feito, van quedar primeiro, se van xogar a promoción de ascenso. Oitavo Santa Cruz B 42 puntos, a 27 da promoción, non pode chegar xa. Un décimo Marino 34, décimo sexto Atlético San Pedro B con 16, último Unión Campestre B con 6. Estos dous equipos pois tampouco poden descender porque non hai máis grupos por debaixo. En segunda Galicia de infantis no grupo 4 temos esta fin de semana, sábado ás 10 Sporting Cambre C Unión Campestre, e sábado sábado ás 4:30 San Tirso C, Cristo Rei. Nesta categoría, os dous equipos do Leiros, o Unión Campestre 6º, 43 puntos, o Cristo Rei 9º, 38, ningún ten ninguna aspiración xa de ascenso no que queda de tempada. E rematamos falando da Liga Galega Infantil, da segunda fase do grupo 1, do grupo de consolación. Neste caso, xógase a xornada 6, sábado 12:15 Santa Cruz Milagrosa, domingo ás 10 Caldas Cristo Rei. Neste grupo hai que quedar entre os dous primeiros para xogar por este título de consolación. Agora mesmo Santa Cruz é quinto con 4 puntos a 5 do Milagrosa, que é o que marca esa posición, o Cristo Rei é sexto con 3 puntos a 6 desa segunda posición. E isto é todo en canto aos temas de categorías inferiores de fútbol. Imos repasar agora o polideportivo. Para esta fin de semana en polideportivo temos diferentes asuntos dos que falar, porque temos competicións, aínda que xa acabaron moitas ligas, hai algunhas que siguen en marcha. Comezamos recordando que xa temos as tempadas acabadas en fútbol sala, baloncesto e balonmán para os equipos olirenses. Segue a competición en voleibol. O Club Voleibol Oleiros, que está nesa segunda fase loitando por rematar a tempada na mellor posición posible na primeira división galega femenina tras ser segunda na segunda división. Esta fin de semana xoga a volta da primeira eliminatoria contra o Don Pavolei. Na ida, os olidenses gañaron por 3-1 en sets e cunha diferencia a favor de 23 puntos, o partido que vai ser este sábado a 6 da tarde. As olidenses necesitan dúas cousas mínimas para pasar: gañar un set, eso mínimo, se non gañen ningún están fora, e despois, cando gañen, intentar perder por unha diferencia, se perden por unha diferencia de puntos que non sexa maior a 23 puntos. No caso de gañar, por exemplo, dous sets, a clasificación estaría feita. Falamos de hockey, campeonato autonómico senior masculino. Hockey Club Oleiros non vai xogar o seu partido esta fin de semana, xa que se vai disputar o vindeiro martes, recibindo o Ferrol ás 9:30 da noite no pabillón da Rabadeira. Trátase dun equipo, Ferrol, que está en última posición, polo que debería ser doado sumar os 3 puntos. No referente a tenis de mesa, Club Tenis de Mesa Breogán, segunda división nacional, o vindeiro sábado ás 5 da tarde ten un dos últimos partidos da tempada, recibindo o Vila García Tenis de Mesa no pabillón do María Casares. Os olirenses non teñen nada en xogo e os visitantes buscan asegurar o playoff. Outros apuntes de polideportivo: estamos tendo o campeonato nacional base individual de ximnasia rítmica en Pamplona, estará aí a ximnasta do Club Ximnasia Cordes Carlota Rilo. Club Regatas Perillo, categoría cadete feminino, esta fin de semana ten o 38º campeonato galego de bateis no Porto de Meira, en Moaña. Vaise facer as clasificatorias mañá ás 6 e as finais o domingo ás 12. Tamén destacar que Álvaro Albedro foi seleccionado pola selección española para ir o fin de semana do 20 e 21 de maio, no que se vai celebrar en Brive la Gallardé o campeonato de Europa sub-19. O equipo nacional seleccionou uno. E tamén destacar que temos en Oleiros mañá o no pabillón Arsenio Iglesias o campeonato de preselecciones provinciales libre Benxamín e infantil da Coruña e Lugo, organizado polo Club Patinaxe Oleiros, con estos horarios: pola mañá de 9 a 10 contacto pista infantil, de 10 a 2:30 competición infantil, e pola tarde de 4 a 4 e 10 contacto pista Benxamín, de 4 e 10 a 4 e media contacto pista Alevín, de 4 e media a 6:45 competición Benxamín de masculino e feminino, e de 6:45 a 7:30 competición Alevín. E por último recordar que hoxe ás 8 temos a carreira da luz en Iñás, organizada polo Instituto Miraflores. Esto é todo no polideportivo, imos con outra entrevista aquí en Sintonía Deportiva. Seguimos en Sintonía Deportiva e imos falar cun dos clubes máis importantes do Concello de Oleiros, porque no mundo do hockey sobre patins, un mundo que aquí na cidade, na provincia da Coruña, é moi especial, temos o Liceo, que é un dos equipos máis representativos do mundo do hockey neste aspecto. Temos un clube que o está a facer moi ben. Trátase do Club Hockey Oleiros. Ten un equipo en senior masculina, do que falamos toda a semana, repasamos os seus resultados, pero non só eso, senón que está a desenrolar unha canteira completamente espectacular, ata o punto de que esta fin de semana o seu equipo infantil quedou subcampeón na Liga Infantil e na categoría García Levín quedaron cuartos, además de ter moitos equipos en outras categorías, como pode ser Benxamín, Prebenxamín ou Micro. Temos connosco o presidente do clube, que é Santiago Pol. Que tal, Santiago? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, quería empezar preguntándoche polo máis recente, que ese equipo infantil que caeu outro día na final a 4 da Liga Infantil co Compañía de María. Supoño que, tedes varios equipos nesta categoría, tedes hasta 4 equipos, pero neste caso era o A, o que chegou a final, que pese a perder esa final con Compañía de María, é un auténtico éxito, non?
Sí, para nós é evidentemente un auténtico éxito. Tiveron a semifinal que xogaron ese o día anterior contra o Borgoña, na que ganaron, e despois nese partido o Compañía de María, un grandísimo equipo, e bueno, nese partido somos capaces de competir moi ben, estamos moi moi orgullosos, moi contentos do que fixo o equipo, da progresión que tivemos. Ese equipo fai 2 anos, tamén se clasificara para a final a 4 en categoría Levín, prácticamente somos menos, nese caso quedaron terceiros, agora conseguimos quedar segundos, bueno, vamos subindo escalóns pouco a pouco.
E tamén na categoría Alevín, comentaba onte contigo cando estábamos a falar para cerrar a entrevista, que na categoría Alevín quedaron cuartos, non?
En este ano.
Quedamos cuartos na categoría Alevín, foi o fin de semana anterior, Fui de Carballo, e aí, bueno, as cosas deportivamente non saíron tamén, porque, bueno, perderon tanto semifinal como terceiro ou cuarto posto, pero igualmente moi contentos con o resultado, coa haberse clasificado e coa posibilidad de que eso tamén te dá tanto infantil como Alevín de ir a disfrutar o sector que vai. O Alevín xoga este fin de semana en Asturias, de feito estará xogando neste momento, máis ou menos, e o equipo infantil irá a semana que ven a disfrutar tamén o sector, que, bueno, digamos que o sector é a combinación dos equipos, dos 4 primeiros equipos de Galicia e os 4 primeiros equipos de Asturias, que xogan para clasifican os 2 primeiros.
Entendo. Onte cando estaba mirando un pouco, pois como iban o resto de equipos de categorías do Club Hockey Oleiros, sorprendeume, por exemplo, que esta fin de semana o Benxamín gañoulle ao Deportivo Liceo, e non ao Deportivo Liceo B ou C, non, ao Deportivo Liceo A, ou seja, o clube a nivel de canteira xa está nun momento moi importante, polo que vemos.
Sí, eu creo que en prácticamente todas as categorías estamos conseguindo que algún dos nos este competindo este deportivamente nun nivel moi alto. Falamos de Alevín e de Infantil, que son que esos que acabaron este ano os resultados máis importantes, que incluso en Juvenil quedamos quintos, justo nun partido que co propio Liceo nos xogamos ser cuartos ou quintos, aí perdimos, ganaron eles, cosas que pasan, pero tanto en Benxamín, como en Prebenxamín, como incluso nas categorías femeninas, sub 13, sub 15, temos opcións de poder clasificarnos para as finais e a partir de aí seguir competindo. Estamos moi moi contentos a canteira. Tamén, de todas maneiras, temos que decir que o principal tampouco é o aspecto puramente competitivo, está o aspecto formativo, aspecto de generación, de captación, de incorporación de nenos a este deporte, nenas, que é unha das cosas que nos fai tamén sentir moi, moi orgullosos, vamos, de traballo que estamos facendo desde a directiva, desde todo o corpo técnico.
Agora imos falar sobre o tema da canteira, que me parece interesante, pero non quero deixar de lado tamén falar do primeiro equipo, do equipo que está en senior masculina, que neste momento está nesa 8ª praza, pero que é un equipo moi competitivo. Para facernos unha idea, pois esta última fin de semana se chega a gañar o partido que tiña co Hockey Club Raxoi, incluso podía quedarse preto desa zona de playoff. Como se afronta unha temporada co primeiro equipo, sobre todo porque imagino que non sei se ata que punto está por aí a idea de poder subir de categoría, cantos nenos dos que empezan dende que son pequenos acaban xogando neste primeiro equipo, como é un pouco, como se desenrola este equipo?
A ver, realmente no caso do equipo senior é un tema un pouco máis puntual. A idea do club sí que é tratar de que o que vos dixía antes, de que todos os nenos que vayan nacendo da canteira podamos chegar a construir un equipo senior, digamos, que poda competir e ascender a Liga Bronce, Liga Plata, bueno, pouco a pouco, non? Este equipo senior creouse máis en base a pais de xogadores que estaban ou a un grupo de xente que tiñamos que querían empezar a volver a competir, digamos, a través de un veterano que hubo fai 4 ou 5 anos. E a partir de aí vamos incorporando nenos. Pero realmente nos como club nacemos fai 7 ou 8 anos, ou menos empezaron con esos con 5 ou 6 anos, entonces se fasas incorporando de forma continua, sí que hai algún dos rapaces que xa está xogando no equipo senior, que xa empezou con nós desde o primeiro momento, pero son dous, tres que complementan o equipo. Penso que para que o equipo senior de o paso, pues, a cando esos nenos que empezaron con nós a esos 7 ou 8 anos, estén chegando ás categorías senior, que nos queda nada, un, dous aniños, penso que xa melloraremos moito a competitividade de equipo.
Bueno, en calqueira caso non está a facer mal porque está nesa
estamos moi contentos, non me refiro un pouco na progresión da canteira a tua pregunta ao respecto, vamos. A canteira todavía non nos deu tempo a chegar a ela. ao equipo senior.
Volvendo a canteira, cando un mira un pouco pois as categorías e tal, ve que na categoría micro, que supoño que será de rapaces máis pequenos, tedes un equipo; na categoría Benxamín tedes ata tres equipos; na categoría Levín tedes máis equipos, ou seja, tedes moitísimos equipos. Agora mesmo, cantos nenos e nenas están no Club Hockey Oleiros aproximadamente?
Pues mira, en categorías inferiores, se falamos de categorías inferiores, estamos falando de uns 175 nenos aproximadamente. Luego con senior, unha sesión que temos de veteranos e demais, chegaremos aos 200 xogadores aproximadamente, esos propios do club. Luego a maiores estamos traballando tamén na promoción do hockey, dando actividades extraescolares en tres colexios, no Valle Inclán, no Juana de Vega de Nos, no Rabadeira, onde podemos traballar con outros 50 nenos. Entonces, bueno, tamén todos pequenos. 200, 250, depende como que irás, como que irás medir, más o menos, e a día de hoxe, que temos no club.
Chamame a atención, porque como o hockey tivo tanto éxito aquí en Oleiros para ter esta cantidad de nenos? Porque eu recordo, aí non sei, cando iba ao colexo, hai 20 anos ou por aí, que o hockey sobre patins, pois, coñecías ao liceo e algúns colexos de Coruña sí que tiñan os seus equipos. O Compañía de María, por exemplo, é o mellor exemplo de que dentro do propio colexo fomentase este deporte. Pero en Oleiros, como houbo este boom co hockey para ter esa cantidad de nenos da que estamos a falar?
A ver, todo empezou cunha aposta clara por parte do Concello da área de deporte. Bueno, sabes que desde Oleiros sempre queren diversificar as opcións que podan ter os nenos a practicar deporte, ¿no? Entonces, eso, 2013, 2014, creou a escola municipal, que era unha escola simplemente para empezar a iniciarse no tema do hockey. Pasados uns anos, xa nos pediron que, pues, certos pais, bueno, en general, que os pais tínhamos que tomar as riendas. Realmente, aparte de escola está ben, pero os nenos tamén teñen que competir para progresar, e aí foi onde empezou o club. Eso axudou, ¿no? Que realmente o concello nos preparou unha pista, o concello nos deixou material, equipacións de porteiro, nos deixou proteccións, etcétera, que nos deu unha base da que partir. Nos que política de captación temos desde o club? A primeira política de captación a temos especialmente para nenos moi pequenos, 3, 4, 5 anos. Debemos ter nesas idades, que son moi moi pequeniños, uns 40 nenos, 45 nenos e nenas aproximadamente. E logo o que buscamos é intentar, para captar eses nenos, pues evidentemente que proben o deporte, que ao final é o máis complicado, simplificar o máximo posible. O problema que tengo hockey, que por eso es muy difícil muchas veces, en otros clubes también les costa captar, los costes que deriva de propio iniciarse. Al final, iniciarse en un deporte, un neno de 4 o 5 años, y tener que comprar unos patines, unas protecciones, un stick y demás, pues si no te gastas 100 y pico euros. Nos tenemos un banco de patines, todos los nenos que entran al club pueden entrar sin tener que comprar los patines, sin comprar las protecciones, le deseamos stick, le deseamos todo, para que así proben. Aí conseguimos que haxa moitos nenos que veñan á escola a probar un mes, dos meses, empezan a xogar, e logo sí que é certo que conseguimos, temos un cuadro de entrenadores moi moi completo, conseguimos que esos nenos vayan progresando. Evidentemente, non a todos les gusta, non a todos os que proban les gusta, pero é como estamos conseguindo crear esa base tan grande de xogadores. Porque xa te digo, 200, 275 que temos en categorías inferiores que vinieran de fora de outros clubs, por haber 20, 15, decir, non é significativo, a maior parte son xogadores que vinieron que generamos, ¿no?, desde o propio club. Desde o principio.
Entendo. Bueno, pois, Santiago, nada, para rematar, como sempre facemos, se hai alguén que nos este escoitando, que teña un neno ou un nena na súa familia, que este interesado en xogar ao hockey, bueno, agora estamos xa a final de tempada, pero que sería o que teria que facer para apuntarse?
Para apuntarse simplemente, temos a página web onde está o meu teléfono, un correo electrónico onde poden inscribirnos, tamén por redes sociais, nos chegan solicitudes de inscripción, e a partir de aí xa les explicamos como ten que facer, o grupo de adestramento onde estaría, en función de que sepa patinar, a súa idade, etcétera, para que poda probar o deporte. A página web é info@hockeyoleiros.com, ou, bueno, mi número de teléfono, non sei se podo dar.
Sí, podes darlo, non te preocupes.
667-366-917.
Bueno.
Podían chamarme e te explicamos como facer para a inscripción.
Perfecto, pois xa queda dito. Santiago, moitísimas gracias por estar connosco, enhorabuá pola boa labor que facedes aí no Hockey Club Oleiros.
Moitas gracias por dar a nosa oportunidade e tamén de comentar a nosa experiencia.
Un saúdo.
Pois con esta entrevista pechamos o Sintonía Deportiva de hoxe. Voltamos o vindeiro luns con outra mirada a partir das 12:05. Sintonía Deportiva volta o venres ás 12:05, como sempre aquí na Sintonía de Radio Leiros. Teñan unha boa fin de semana. Falamos e nos escoitamos o luns. Ata logo.